Vairāk nekā 70 gadu ilgajā Izraēlas vēsturē tik ilga politiskā krīze valstī vēl nav pieredzēta. Faktiski, jau kopš 2018. Gada beigām Izraēla ir bez stabilas valdības, un valsti pārvalda tikai pagaidu valdība. Ne vēlēšanas pagājušā gada aprīlī, ne atkārtotās vēlēšanas septembrī nenoveda pie koalīcijas valdības izveides, un parlaments Knesets bija spiests atkal atkāpties pavarot ceļu jau trešajām vēlēšanām gada laikā. Kopš iepriekšējām vēlēšanām septembrī ir noticis kāds būtisks pavērsiens. Pret premjerministru Benjaminu Netanjahu ir izvirzīts apsūdzības krāpšanā, varas ļaunprātīgā izmantošanā un trīs apsūdzības kukuļošanā. Tādējādi viņš ir pirmais amatā esošais valdības vadītājs, kuram jāstājas tiesas priekšā. Pats Netanjahu ir savu vainu noliedzis un no amata atkāpties negatavojis, apgalvojot, ka ir kļūst par neobjektīvu mediju, policijas un prokuroru mērķi. Kā norāda Izraēlas laikrakstā Haaretz komentētājs Amirs Orens, atšķirībā no citām vēlēšanām, kur iedzīvotājiem ir nepieciešams izvēlēties starp aptuveni 10 partijām, šoreiz izvēle ir diezgan vienkārša.
But this time around, it's really an either or.
Šoreiz vēlēšanās dominē princips vainu. Vainu tu esi par Benjaminu Netanjahu, tieši caur viņa partiju Likud, vai arī caur citām koalīcijas partijām, kas ir gatavs atbalstīt Netanjahu, vai arī tu esi pret viņu. Tad tu balsosi par Netanjahu sīvāku konkurentu Beniju Gansu no Zilā un Baltā partijas, vai arī par kādu no trijām pārējām partijām.
Pie šīm trijām partijām Amirs Orens pieskaita galvenokārt Izraēlas arābus pārstāvošo apvienoto sarakstu, Avigdora Libermana partiju Izraēla mūsu mājas, kā arī darba partijas, liberāla centriskās partijas Gešer un kreisās pāna sociāldemokrāta partijas Merec apvienību. Katrai no šīm partijām var būt diezgan nozīmīga loma turpmākajās sarunās par valdības veidošanu. Īpaši jau Avigdora Libermana spēkam, kurš pēdējā laikā ir skaidri pieprasījis Netanjahu atstāt savu amatu. Tādējādi apliecinot, ka ar šīs partijas balsīm pašreizējais premjers vairs nevarēs rēķināties. Taču, protams, galvenā cīņa būs tieši starp Beniju Gansu un Benjaminu Netanjahu. Lai arī abu politiķu un partiju uzstādījumi ir ļoti līdzīgi, Gans iesaistīties koalīcijā ir atteicies, jo uzskata, ka pašreizējais premjers nevar vienlaicīgi pārvaldīt valsti un aizstāvēt savu godu tiestā. Runājot par gatavošanos Izraēlas vēlēšanām, nevar nepieminēt kādu notikumu, kas ir ievērojami pastiprinājis tieši Benjamina Netanjahu pozīcijas, un proti, tas ir ASV prezidenta un Netanjahu tuva drauga Donalda Trumpa publiskotais tuva austrumu miera plāns, ko Izraēlā jau dēvē par gadsimtu vienošanos. Šis piedāvājums, kuru palestīnieši jau ir noraidījuši kā nepieņemumu, paredz palestīniešiem atteikties no lielām teritorijām, kurās Izraēla ir uzcēlusi savus kolonistu apmetnes, kā arī paredz faktiski atlikt diskusijas par neatkarīgas Palestīnas valsts izveidi. Palestīniešiem tiek piesolīti 50 miljārdu dolāru lielas starptautiskās investīcijas apmaiņā pret Izraēlas valsts atzīšanu, ierobežotu palestīniešu suverenitāti, kā arī vairākiem likumiem, kas izolētu tādas grupējumus kā Hamas un Islama džihāds. Rezumējot, palestīniešiem tiktu piešķirtas visas tiesības sevi pārvaldīt, neapdraudot Izraēlu. Kā intervijā Izraēlas televīzijas kanālam TV7 norāda izraeliešu rezervas pulkvedis Roivens Ben Šaloms, kurš pārstāv starptautisko pretterorismu centru, Izraēlas sabiedrībā joprojām ir ļoti nozīmīgs drošības jautājums. Lai arī Benija Gans komandā ir ļoti spēcīga aizsardzības un drošības komanda, pateicoties spēcīgai retorikai, tieši Benjamins Netanjahu ir spējis pozicionēt sevi kā politiķi, bez kura nav iedomājama Izraēlas drošība.
Benjamin Netanjahu was able for many years to build in our mind this understanding that he is Mr. Security.
Benjamins Netanjahu daudzu gadu garumā ir spējis mūsu prātos radīt šo apziņu, ka tieši viņš ir misters drošība, un daudz kas no tā ir panākts ar dažādām kampaņām. Arī šī gadsimta vienošanās ir ar to visu saistīta. Šī vienošanās nav par politiku, bet gan par drošību. Netanjahu apgalvo, ka mums ir radusies vēsturiska iespēja, taču tikai tad, ja jūs balsosiet par mani. Ja jūs balsosiet par Gansu, viņam nekas neizdosies, jo viņš Trumpam nepatīk tā, kā patīku es. Tāpēc jums ir jābalso par mani.
Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka arī šīs vēlēšanas visticamāk situāciju nepadarīs īpaši skaidrāku, jo ne labējās pārna reliģiskiem blokam, ne kreis centriskiem blokam varētu neizdoties iegūt parlamentu vairākumam nepieciešamo 61 balsi. Pēdējās aptaujas pirms balsojuma liecināja, ka gan partija Likud, gan Zilā un Baltā partija varētu iegūt katra pa 33 balsīm. Savukārt, kopīgi ar saviem atbalstītājiem, Netanjahu labējais bloks varētu rēķināties ar 56 līdz 58 balsīm, bet kreis centriskais bloks ar 56-57 balsīm. Atsevišķi eksperti neizslēdz arī Nacionālās vienotības valdības iespējas ar abām konkurējošajām partijām, taču tikai ar noteikumu, ka Benjamins Netanjahu vairs neatrodas pie varas. Vienlaicīgi tiek norādīts, ka abas partijas pret šādu iespēju varētu izturēties ļoti piesardzīgi, baidoties no tā, ka piekāpjoties valdības veidošanas sarunās, tas varētu pazaudēt savus atbalstītājus iespējamā 4. Balsošanas kārtā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.